Când preluați terminologia torționarilor, dușmanul de clasă, riscați să nu fiți înțeleși de oamenii care nu văd ghilimelele de rigoare sau în felul ăsta, de fapt, intrigați cititorul care singur să dezmintă această impresie răsfoind cartea?
Este o invitație, într-adevăr, după cum spuneți, să parcurg această carte. Cred că senzația care poate să aibă cineva atunci când vede titlul imediat se evaporează dacă începe să parcurgă cuprinsul, când vede că este vorba de execuții în masă, de înfometare, deportări și așa mai departe. Referitor la acest termen, dușmanul de clasă, această expresie. De fapt, în această carte am încercat să arăt cum a evoluat de-a lungul timpului, din 17 până la congresul din 1956, 20 al partidului, cum a evoluat identificarea dușmanului, cine a fost acest dușman de clasă. Și, de fapt, un răspuns simplu ar fi că practic toți erau dușmani de clasă sau erau pasibili de a fi etichetați ca atari, inclusiv chiar cei mai loiali membri ai partidului. Dacă vorbim de mare teroare din 37-38, imediat în perioada următoare asistăm la transformarea torționarilor în victime. Deci chiar ei, începând cu Iejov, dar și la nivel local, în RSSM, un Ivan Șerochi și așa mai departe.
Mai era un termen dușmani ai poporului, care reverberează chiar și acum în Rusia. Unde sunt rădăcinile acestei atitudini față de cetățenii care nu se înregimentează?
Termenul în sine este mai vechi, fie în formula dușman de clasă, fie în formula dușmanul poporului, de fapt a doua este cea mai veche. O înregistrăm încă din perioada Revoluției, Marii Revoluții franceze. În ceea ce privește dușmanul de clasă, este o invenție a regimului sovietic, bolșevic, și de fapt, dacă vorbim de această perioadă formativă a regimului, dușmanul de clasă a fost expresia care a dominat. Din 17 până în 53, cum evoluează acest termen, inițial, sub termenul acesta de clasă văciuși de elemente sau clasă văciuși de vrag, deci el domină în discursul politic sovietic, inclusiv în Basarabia, avem perioada 1940-41, chiar pregătesc un volum pe această temă și termenul care apare este acesta, clasă văciuși vrag, nu vrag naroda. Deci a fost vrag naroda, dușmanul poporului a fost undeva mai rar folosit.
Există riscul să reapară această atitudine față de anumite clase sau anumiți reprezentanți?
Eu cred că în perioada post-sovietică, mai ales în Rusia, dar nu numai, până recent și la noi, până în 2009, exista această tentație și unii chiar au folosit, unii actori politici au folosit această terminologie de inspirație sovietică sau de care vine pe filiera sovietică, bolșevică, însă s-au schimbat puțin accentele. Dacă înainte se spunea de dușmanul de clasă, acum se vorbește de dușmanul națiunii, de faptul că nu ești patriot și așa mai departe. Deci este această continuitate cu ușoară schimbare de expresii. Dar rămâne același ca la pod, aceeași optică de a eticheta pe cei care nu sunt de acord cu viziunea statului sau unui partid politic.
Mulți dintre descendenții familiilor în care existau dușmani de clasă, dușmani ai poporului, erau stigmatizați, nu aveau cum să facă o carieră pe timp sovietic și nici nu îndrăzneau să se reabiliteze. Dumneavoastră, pentru oamenii ăștia scrieți sau nu doar pentru ei?
Sigur că am scris și pentru ei, dar în primul rând am scris pentru, așa cum am menționat în introducere, am scris în primul rând pentru generația tânără. Deci, dacă vreți, este o carte care e adresată în primul rând tineretului și țintește întreruperea procesului de reproducere a nostalgiei față de comunism la generațiile care nu au cunoscut acest fenomen. Cu cei care au cunoscut nu avem cum să ne luptăm, pentru că este vorba de viața lor și așa mai departe. Dar referitor la începutul întrebării noastre, în perioada stalinistă, dacă o rudă, un părinte în mod special, era calificat la un moment dat dușman de clasă sau vrag naroda, dușman poporului, practic era imposibil ca urmașii lui să acceadă în elita de partid sau să devină profesor și așa mai departe, deci elita în sensul cel mai larg al cuvântului. Excepții face doar militarii care au fost reabilitați în timpul războiului, știm foarte bine, foarte mulți generali, circa 40.000 de ofițeri, de fapt, din Armata Roșie au fost victime a marii terori, nu înseamnă neapărat execuție, înseamnă internare în lagăr de concentrare. Aceștia au fost militari, au fost reabilitați imediat. Dar în ceea ce privește ceilalți, practic copiii lor au trebuit să poarte această pecete. După 53, lucrul acesta nu devine neapărat un handicap în accederea pe scara ierarhică. Avem exemplu cel mai reprezentativ cu Gorbaciov și Yeltsin. fiecare dintre ei au un bunic care a suferit în perioada Marii Terori. Au fost arestați și pe urmă au fost achitați, dar însuși faptul a rămas în sine. Dacă vreți un exemplu din RSSM, este vorba de Simeon Grosu. El provine dintr-o familie și a fost o anchetă la începutul anului 70 pe această chestiune, că el provine dintr-o familie de culaci, dar iarăși lucrul ăsta n-a fost neapărat, spunem așa, n-a pus capăt carierei lui, pentru că avea protectori foarte serioși și aici mă refer în primul rând la Ivan Ivanovici Bodiul și poate odată Piotr Chiriul și Lucinski va spune mai mult despre acest lucru, pentru că era secretarul pe ideologie atunci.
Totodată acești oameni la care faceți trimitere au tratat cu simpatie foștii călăi.
Aici putem vorbi scurt despre așa numită sindrom Stockholm, în care victima interiorizează, dacă vreți, atitudinea, puterii a turționarului. Și vă dau un exemplu cu Voronin. Voronin este tot dintr-o familie în care, spunem așa, rudele sale nu erau neapărat foarte loiale regimului, ca să nu spun despre bunicul său Isidor Sârbu, care pleacă după 44 în România, tocmai pe motiv, și Voronin a recunoscut lucrul ăsta direct la profunzime cu Lorena Bogza, acum câțiva ani, acest lucru, că el a plecat în România, bunicul său, pentru că a fost etichetat de sovietici drept trădător. Și apropo, în această carte am și un studiu extins despre soarta lui Isidor Sârbu. Este un caz reprezentativ de represiune în anii 30 în Transnistria. Practic 10 ani de zile el este hărțuit, și el și familia sa, pe motiv că Corjova, localitatea sa de Baștină din Dubăsari, pe malul Nistrului, este inclusă din 1933 în regiunea de frontieră, unde trebuia să fie un sistem aparte de pașaport și așa mai departe, trebuia să fie eliminate anumite persoane care nu inspirau încredere regimului. Deci, Boron, din acest punct de vedere, dacă vedem evoluția sa ulterioară, el nu suferă din cauza acestui handicap și probabil că faptul că avea un bunic tratat drept trădător de sovietici l-a determinat să acționeze cu anumite, eu știu, exces de zel și a fost foarte vulnerabil. Observăm lucrul ăsta la un moment dat, în anii 70, când este promovat în Ungheni și am văzut documente de la Comitetul de Partid de acolo. El este, cred că din această perioadă, el este inclus într-o listă de potențiale urmași al lui Ivan Ivanovici Bodiu sau unul din cei care vor reprezenta elita din RSSM după plecarea lui Bodiu.
Rezerva că, partidului.
Exact. El face parte din eșalonul întâi al partidului. Probă a ceea ce spun eu este faptul că sunt o serie de încălcări care le face el acolo, distribuiri ilegale de apartamente. Am și publicat în Adevărul despre acest lucru. Sunt lucruri absolut documentate. Și prin comparații cu încălcări similare făcute de alți lideri, el este lăsat băsma curată și, din contra chiar, după jumătate de an, după semnalarea acestei încălcări, el este promovat în funcția de deputat în Sovietul Suprem, ceea ce însemna intrarea chiar în elita, pentru că acolo erau reprezentați practic toți miniștrii, toți din CC în care puterea avea încredere.
Deci vorbim despre zisul fenomen Pavlik Morozov, care s-a dezis de familie, de tată, de dragul loialității și încrederii pe care s-o cucerească în fața puterii.
Exact. Este vorba în general de competiția aceasta dintre partid, stat, școală și familie. Întotdeauna există această competiție și în prima perioadă a regimului observăm că familia este văzută ca un purtătoare a valorilor burghezi. Dacă vreți, ca o oază în care statul nu poate pătrunde, nu poate controla totalmente, deci educația copiilor, a tinerii generații, care trebuia să construiască comunismul. Întotdeauna a fost această problemă. Stalin, când a văzut în ajunul cel de-al doilea război mondial că distrugerea familiei, de fapt, duce la descreșterea natalității și în condițiile începutului unui război, era nevoie de un spor demografic care să suplinească armata roșie, recruții, se revine la reabilitarea familiei și aceasta este de fapt un compromis care va avea urmări grave pentru regim în durată lungă, pentru că familia va câștiga acest duel cu statul, pentru că prin familie se va transmite, dacă vreți, se va reveni la valorile anti-Pavlik Morozov, în care valorile familiei aveau prioritate în fața celui ale partidului, ale statului, ale comunității în general.